Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску. Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, але втрати ЗСУ за минулу добу немає. Після обвалу на біржах США падіння показали азійські фондові майданчики. У Держдепартаменті США заявили, що Росія покриває використання Асадом хімічної зброї в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 4 рази обстрілювали позиції українських військових, але жоден боєць ЗСУ при цьому не постраждав. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120 мм мінометів по позиціях сил антитерористичної операції неподалік Лебединського на Приазов'ї.
Угруповані ДНР звинуватили українських військових обстрілі Докучаївська напередодні в день, а в угруповані ЛНР стверджують, що українська сторона учора стріляла 3 рази. Апеляційний суд Києва відпустив на поруки депутатів, архітекторів Олексія Шемутюка і Олександра Горбаня, яких підозрюють у справі підпалу незаконно зведеної каплиці Української православної церкви Московського патріархату в Києві біля фундаменту Десятинної церкви. Рішення було ухвалене напередодні. 25 січня поліція затримала архітекторів і відкрила провадження за статтею «Замах на умисне знищення або пошкодження майна». Пізніше суд взяв чоловіків під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави. 3 лютого у центрі Києва архітекторів підтримували сотні мітингувальників з одного боку і відбувався мітинг-молебень на захист споруди з іншого. Ця будівля УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви в Києві збудована в 2015 році і на неї відсутні дозвільні документи.
Міжнародна тема.
Держдепартаменті США заявили, що Росія не виконує свої зобов'язання щодо запобігання застосування сирійським режимом хімічної зброї і покриває таким чином дії Башара Аль-Асада. Така заява, схожа, була напередодні озвучена і послом США Нікі Гейлі. Росія ще заявляє, що нема точних доказів, що то режим Асада використовує хімічну зброю. Ну і азійські фондові майданчики сьогодні слідом за обвалом на біржах США напередодні відреагували падінням своїх індексів. Зокрема, ключовий індекс Нікеї Токійської фондової біржі впав трохи більше, ніж на 7%, той час як ф'ючерси в США знизилися ще на 3%. Під впливом найбільшого в історії падіння провідного для США індексу Dow Jones напередодні в Нью-Йорку інвестори взялися активно продавати акції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. І в цій частині програми ми будемо говорити про стан демократії в Україні.
У нас демократія з елементами анархії. Такої свободи хаотичної у нас більше, напевно, ніж в багатьох західноєвропейських державах і навіть Сполучених Штатах.
Чому ж міжнародні експерти не вважають Україну достатньо демократичною? Які свободи українці отримали після Революції Гідності? Та як на стан демократії впливає, зокрема, конфлікт на Донбасі? Запитаємо про це в гостей програми. Готові почути вашу думку, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет. Нагадаю, слухайте нас можна на сайті radiosvoboda.org, на хвилі радіо Крим Реалії в Криму, а також на дивитися «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Ну, а ставити запитання можна, зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна посіла 83-те місце зі 167 країн в світовому рейтингу демократії Democracy Index 2017. Рейтинг підготувала і оприлюднила організація Economist Intelligence Unit. Україна має загальний бал 5,69. При складанні рейтингу враховувалося п'ять аспектів – виборчий процес та плюралізм, громадянські свободи, функціонування влади, політична участь і політична культура. Серед чотирьох типів режимів – повна демократія, недосконала демократія, гібридний режим і авторитарний режим – то Україну в даному рейтингу віднесли до гібридного режиму. Тож далі про стан демократії в Україні, чи відображає цей рейтинг справжній стан справ і що би могло поліпшити цей позицію України в цьому рейтингу, говоритимемо з гостями нашої програми. З нами на зв'язку директор Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Вітаю вас, пане Курус, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, за цим рейтингом демократії Україну віднесли до категорії гібридного режиму. Ну, це трохи краще авторитарного і трохи гірше недосконалої демократії. На вашу думку, чи справедлива така оцінка?
Ну, ви знаєте, не цілком справедлива і справедливо, що називається гібридний режим, тому що...
Ну, це не тільки ми називаємо, воно там так називається.
Так, абсолютно, я знаю. Тому що дійсно ми маємо сьогодні в Україні такий сплав різних систем, які в принципі одна одну поїдає. В нас з демократії лишились тільки ще вибори, так, і які, очевидно, мають не зовсім демократичний характер з огляду на і процедури, і формування ЦВК, і так далі. Тобто кожен режим, скажімо, політична система має свої інструменти, так? І мені здається, що ми наближаємося вже десь так від такої партократії, де всім керували партії в Україні, до клептократії, коли політичний режим сформований для того, щоб просто матеріально збагачуватися, так? І ми сьогодні бачимо, що для чого характерна клептократія? Це корупція, лобізм і нехтування виконанням довгострокових цілей. Це в Україні всі ми бачимо насправді, так? От тому я думаю, що Україна котиться в дуже погану ситуацію, і якщо так далі піде, і в нас впаде індекс ще виборів і електорального процесу, то я думаю, що ми можемо так і перейти до автократії, і це так шлях наш туди такий природній, я б сказав.
Я хочу надати слово ще одному учаснику нашої програми, а ви, пане Курус, залишайтесь на зв'язку. З нами також на зв'язку завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький. Пане Бистрицький, вітаємо вас.
Вітаю вас.
І теж хотілося б почути вашу оцінку. Те, що стан демократії в Україні віднесли і охарактеризували як гібридний режим. На вашу думку, це достатня оцінка, правильна? І все-таки, чи дійсно тенденція скочування України до тієї категорії, що називається авторитарним режимом, чи все-таки до недосконалої демократії не так-то далеко, а там далі і повна демократія, можливо, запанує? Куди Україна рухається?
Оптиміст, я хотів би сказати, що, скоріше всього, це підйом до демократії після Майдану. Ну, давайте от з вами більш детально проговоримо, досить коротко. Електоральний процес і плюралізм. Угу. Закон про вибори не прийнятий. Непрозорість фінансування політичних партій, очевидно, намагання використовувати адмінресурс навіть зараз. Всі це говорить про те, що, скажімо, те, що йдеться про електоральний процес, він, очевидно, недосконалий дуже. А плюралізм є, плюралізм абсолютно величезний в нас. Значить, маємо гібрид між такою розвиненою плюралізмом і тим, що сам електоральний процес не демократичний. Громадянські свободи. Ну, я тут можу відразу сказати, що, скажімо, чи є свобода слова? Немовби вона є, одночасно ми бачимо, що медіаринок фактично під контролем олігархів. Тобто не незалежних мас-медіа. Я говорю загальнонаціональних. Є тиск на громадянське суспільство? Безумовно, є. Воно немовби функціонує, але разом з тим є певні елементи тиску, які ми бачимо, скажімо, прийнятті закону про електронні декларації для антикорупціонерів. Свобода зібрань є? Є абсолютно. Шезлонги на Майдані є? Є. Гібрид. Функціонування уряду. Уряду йдеться там про...
І влади. Ці,
це влади. Government, влади, так. Да. Значить, є безумовно успіхи децентралізації, де зараз починається адміністративна реформа. Виникають директорати, які будуть розвивати публічність політики. А от є, скажімо... публічність ще зараз, прийняття державних рішень? Немає. Ми не можемо говорити про відкритість прийняття державних рішень. Є публічна комунікація розвинута з боку уряду? Немає. Він є, звичайно, виступає, там, скажімо, очільники уряду з 5 журналістами проводять якісь брифінги, але це не є публічна комунікація. От. Корупція є в різних гілках влади? Безумовно. В тому числі у судовій гілці влади ми всі визнаємо корупцію. Антикорупційний суд зараз поки що не просувається. Політична участь або політика участі. У партії вождівського типу немає внутрішньої демократії, фактично. Немає відсутність праймеріз на політичних силах. Uh-huh. Закритий тип, знову-таки, прийняття та обговорення партійних ідеологій, стратегій. Політична культура є партійний елітарний егоїзм, безумовно. Ми говорили про вождівські партії. Популізм є? Безумовно є. Фейки є з боку лідерів партії? Є. Війна на знищення супротивника є? І от коли ми говоримо про політичну культуру, на чому я закінчу, це коли політик думає не про свою партію, а думає про інтереси загалу, про благо України.
Пане Бесецький,
ми бачимо гібриди.
Так, я також попрошу вас залишатися на зв'язку. От я хочу навести, як змінювалася оцінка України от в цьому рейтингу демократії. Наприклад, в 2006-2008 роках Україна мала 6,94 бала, майже до 7. Тоді вище оцінювали, зокрема, функціонування влади. В 2016 і 2015 роках також, ну, трошки більший бал, 5,7, зараз ми бачимо 5,69, ну, майже рівно. Тобто, 2006-2008 рік, після Помаранчевої революції, стан демократії оцінювався значно вище. Чому ж Революція Гідності не поліпшила суттєво оцінювання стану демократії? От, пане Курус, як ви гадаєте, як ви можете це пояснити?
Ну, зверніть увагу, у 2006-му і 2015-му, 2014-му році ми мали такий сплеск демократичних процесів, які влада потушила. Тобто, говорити про те, що Ющенко був більш демократичний, він був більш, так мовити, прозорий, в нього не було бажання узурпувати владу, і він фактично дав можливість Україні вирости в цьому рейтингу. Петро Олексійович, він хоче керувати, він хоче бути царем. Він це все показує. І після Майдану Революції Гідності певний період, що була інерція до такого свободи зібрань, свободи слова, вільного обговорення думок. Люди мріяли і вірили в те, що змінити систему влади вдасться, про те, що кричав Майдан, за те, що стоялося на Майдані. Але протягом оцих 2 років влада зробила все для того, щоб під гарними гаслами виконати свою волю. Ну, для прикладу, беремо пряму демократію, і один із інструментів прямої демократії – петиція. Так? Це інструмент, який характеризує той чи інший стан суспільства. Так от, петицію перетворили чудовий інструмент прямої демократії, де би давало людям можливість управляти державою або брати участь в управлінні державою. Перетворили такі радянські, знаєте, книгу скарги пропозиції, яку ніхто не заглядає, як хто щось напише, то воно всі знають, що воно не буде використано, не буде реалізовано. Це приклад. Тому, звичайно, що ми котимося, і от я хочу якраз в цьому випадку з паном Євгеном посперечатися, що ми не йдемо вверх, ми не йдемо до часткової демократії. Тому що навіть самі індекси, які надають ці інституції, показують, що ми котимося вниз, до авторитарного режиму. І ми маємо право, ми маємо вроді мирні зібрання, але ви б вийшли в центр міста, наприклад, в неділю. І ви б побачили, що робилося в центрі міста, коли весь Хрещатик був оточений Національною гвардією, автомобілями, автобусами перекритий, таке враження, що там відбувається якась війна. Розумієте, це залякування суспільства з боку влади.
Ну, може, навпаки, це забезпечити безпеку тих людей, які виходять на акції протесту, тим паче, що коли було кілька акцій протесту одночасно в Києві.
Я думаю, що забезпечується так мовити, безпека людей трошки по-іншому. Тобто це є демонстрація сили і залякування, а не забезпечення безпеки людей, які беруть участь в цих акціях, як на мене.
Ну от політичний експерт Олександр Палій, коментуючи зі свого боку це місце України в світовому рейтингу демократії, зазначив, що в Україні панує не гібридний режим, а демократія з елементами анархії.
За даними цього рейтингу економіст, у нас у 2008 році ситуація була значно краща, ніж зараз, за рівнем керованості державними інституціями. Насправді це все абсолютно не так. Наша демократія абсолютно драматичним чином не відрізняється від більшості східноєвропейських, навіть деяких західноєвропейських демократій. Так, десь бракує там ще невідворотності закону. У нас демократія з елементами анархії. Іноді наша країна є більш демократичною, ніж західноєвропейські держави. Ну, принаймні, такої свободи хаотичної у нас більше, напевно, ніж в багатьох західноєвропейських державах і навіть в Сполучених Штатах.
Пане Бистрицький, от якщо оцінювати той рівень демократії тих інститутів, ви так детально проаналізували, що є, чого немає, політичної культури немає там. А чи є політична культура серед пересічних громадян, серед виборців, яких називають, чи є затребуваність до всіх цих складових, які складають демократію? І взагалі, чи є потреба в демократії, чи швидше в авторитаризмі і сильній руці, як кажуть?
Я хотів почати з того, що чи є анархія, от як прозвучало у Олександра Палія. Він наївна людина, я так думаю. Тому що все, що робиться зараз, під добрим контролем влади йде. Невже він думає, що те, що ми бачимо, скажімо, зараз рух протестний рух.
Так, ці міхомайдани, як їх називають.
Він, да, він настільки анархічний. Його дозволили, тому що влада настільки делегітимована, такий низький рівень довіри, що вона не може робити різких кроків. Ну, робиться інші кроки. Скажімо, зараз йдеться про громадянську самооборону. Як ви думаєте?
Про ці національні дружини?
Національні дружини, так. Да. Невже ви думаєте, що вони вийшли з-під контролю? Я не думаю так, тому що це, якщо вони вийшли з-під контролю і не контролюються владою, в різний спосіб, може не прямий, а, скажімо, правовий певний спосіб, і те, що за ними мусять спостерігати, це безумовно.
А мета влади тоді яка? І протестний рух організувати, і національні дружини, а потім їх зіткнути між собою?
Це безумовна альтернатива протестному руху. Альтернатива, яка може якби під чи прямо, чи опосередковано підтримуватися владою. Це безумовно. Скажімо, ми бачили протести на Майдані, потім ми бачили кавопиття на Майдані, і тут викидають лозунги представники Азова. Лозунги, взагалі, то дуже правого толку. Тобто ми бачимо, що ті сили, які розгортаються, або які, принаймні, приймають участь в протестному, антипротестному рухі, Русі, вони якби намагаються взаємоврівноважити їх. Інший спосіб. Ну, я хотів би до політичної культури, і це так, прямо відноситься до політичної культури. Розумієте, в чому справа? Головне для партії, якщо це правда демократична партія, вона мусить висловлювати, відбивати інтереси певної групи населення, які мають свої приватні інтереси, але вони співпадають колективно. Але коли партія виходить на рівень парламенту і особливо стає партією, скажімо, керівною і навіть опозиції, ці приватно-колективні інтереси, а вони часткові, партія – це частина, як ми знаємо, мусять бути вторинними перед загальнонаціональним інтересом. От це політична культура. Тому вимагати культуру політичну від мене, як громадянина, це дуже добре. Но неправильно говорити, що такі вожді у нас, такі політичні лідери, як народ. Політичні лідери тому і вибираються, тому їм надається така довіра, виділяється довіра. Тому вони легітимуються, ми віддаємо свої голоси, щоб вони вели нас, що вони захищали ціле України. Оце є політична культура.
Пане Курус, а ви як гадаєте, оті, наприклад, протестні рухи, що відбуваються в Україні, це приклад прямої демократії народу, права на протест, на висловлення своєї думки, чи це прояв анархії якоїсь, чи це дійсно керовано владою, знову ж, з якою метою?
Ну, ви знаєте, я тут повністю погоджуюсь з паном Бистрицьким, тому що я би так назвав, що ці всі створені рухи, ці так звані майдани, які псевдомайдани, це є елемент заміщення дійсно народних, так би мовити, чаянь і народних можливостей впливати на владу. Влада так боїться свого народу, що вона намагається створити фейкові мітинги і фейкові, скажімо, ці національні дружини, щоб не дати людям насправді вийти на Майдан і висловити своє слово. І це якраз є елемент боротьби з демократією, це є елемент боротьби з правом людей висловити свою думку. Ось що це таке є. Тому це є дуже небезпечне і дуже погане. Згадайте, ми колись мали тітушок, Зараз нас створюють національні дружини. Дай Бог, щоб це не так було. Але це означає, що якщо дійсно люди вийдуть на Майдан і будуть покликані якоюсь єдиною ідеєю або єдиною метою протистояти будь-чому, тут же з'являються національні дружини, які їх будуть заганяти. Не поліція, а ті нові тітушки в новій формі. Розумієте? І це створює влада. Для чого це робиться? Тому що це є боротьба проти демократії, проти права народу керувати своєю країною.
Ну от ми говоримо, гібридна демократія, говоримо, гібридна війна, в якій перебуває Україна, епоха постправди. Скільки ще має відбутися чи революції, чи якихось законодавчих змін, еволюційних змін в Україні, щоб Україна рухалася дійсно до демократії, до повноцінної демократії, досконалої? Пане Курс, де тут? Ну, чи, знаєте, чи поки триває гібридна війна, то і демократія не може бути не гібридною?
Що, я думаю, що війна не має ніякого відношення до будівництва демократії в Україні. Більше цього, я впевнений, що Україна би набагато швидше впоралася своїми цими східними там проблемами, південними проблемами, якщо б дійсно в Україні розвивалася демократія. І я завжди кажу, що там, де висить синьо-жовтий прапор, державний прапор України, має бути порядок і демократія. Тобто має, що таке демократія? Це є виконання певних процедур, норм і процедур. Це демократія. Але якщо ці процедури і норми є, скажімо, не демократичними, або вони є такі клептократичними, звичайно, що народ має повстати, право повстати і скажімо, їх знешкодити ці ідеї або ці рішення, які приймає влада. А сьогодні влада приймає рішення, які йдуть антинародні. І тарифи подивіться, і всі ці реформи, які не визнаються і буксують, і так далі. Тобто це є рішення, які не йдуть на користь суверена, на користь народу. Хоча, звичайно, є позитивні, не можна говорити про все. От тому я думаю, що війна тут не при чому. Тут є намагання прикриватися, скажімо, агресивним сусідом Росією і будувати свою, я вбачаю, маленьку Малоросію в Україні. Оце бажання проглядається в нинішній владі дуже чітко, і вона робить все для того. Вона обманює, вона використовує так званих цих ботів, які затюкають будь-кого, забрешуть будь-кого і так далі.
Так, а скільки це буде тривати? От, пане Курус, ви так обмовилися, можливо, а може свідомо сказали, що демократія – це порядок, ну, власне, національні дружини теж кажуть, що встановити порядок. Що ж тут поганого?
Знаєте, це слова, розумієте? Я думаю, що триватиме до цього, поки з'явиться якісь такі, так би мовити, альтернативи. Альтернативи поки немає. Ви зверніть увагу, що народ не виходить за Саакашвілі на Майдани, народ не виходить за інших політиків, тому що він не бачить альтернативи. Народ привик до альтернативи. У 2004 році з'явився Ющенко альтернатива, і зразу миттєво народ уже щодо нього довкола нього згрупувався і організувався. Народ не бачить альтернативи. І нинішня влада, оцими всіма дружинами, цими псевдомайданами і так далі, вона створює умови, щоб альтернатива не появилася. Розумієте?
Uh-huh.
Вона знищує альтернативу. Вони розуміють, що якщо не буде політичної альтернативи, Петро Олексійович буде президентом на другий термін. От і все.
Зрозуміли.
Тому
треба шукати, формувати альтернативу цю.
А тому я думаю, що розумні люди, які існують в Україні, вони повинні відійти від таких радянських ще принципів створення лідерських партій, про що казав пан Бистрицький,
uh-huh.
а має бути вироблена певне, так би мовити, ядро, яке почне по-іншому будувати цю партійне середовище, яка буде дійсно ідеологічною. І це буде альтернатива. Коли це станеться, я не знаю. Але мені здається, я так відчуваю, що у суспільстві відбуваються якісь процеси, і то там з'являються якісь люди, які намагаються щось виробити і створити якісь такі нові осередки, які б думали по-іншому, які б намагалися об'єднатися довкола ідеології, а не довкола якогось лідера чи до якогось одного красивого гасла. От, і чим швидше це в суспільстві відбудеться, тим буде краще.
Зрозуміло, пане Курус. Хочу запитати пана Бистрицького. Пане Бистрицький, а ви як гадаєте, чи швидко будуть зміни відбуватися в українському суспільстві, в українському політикумі? Ці зміни будуть радше еволюційними, чи знову революція має відбутися якась, щоб Україна все-таки наближалася до демократії? Чи, наприклад, от вибори, які відбудуться в 2019 році, парламентські, президентські, покажуть нових лідерів, нову якість політики?
Я не люблю розмову в термінах «має бути». Мусить бути, но має бути вибори бути такими, щоб був соціальний ліфт, щоб змінилися обличчя. На самому верху влади, я думаю, і в парламенті, безумовно. Но для того, щоб ви мене зрозуміли краще, давайте поставимо питання так. Говориться про гібридну демократію. Як ви думаєте, було б гірше, якби було сказано про гібридний авторитаризм? Очевидно, ні. Оце порівняння може дати нам розуміння, що в нас все ще вірять.
Аби не гірше, да? Тобто сказати, що, що аби не було гірше?
Ні, в нас вірять, що буде краще. Тобто це такий стовбур, ну скажімо, яблуні з гілками яблунь і айви. Такий гібридовий шов, да? Ми маємо демократичні інституції, які працюють більш-менш нормально, і маємо дуже серйозні елементи недемократичної влади.
Але називаючи це гібридною демократією, дають шанс, що все-таки слово демократія переможе.
Ну так от, я вірю в те, що, по-перше, в цих умовах, в яких ми зараз опинилися, умовах зовнішньої агресії, а вона має відношення, я думаю, до внутрішнього переживання і стану нас, громадян і політичної сили, Майдан як
новий,
як був, новий Майдан, як був, як революція, я не думаю, що це ефективний вихід. Очевидно, що ми маємо йти зараз на вибори, але на вибори мусять йти ті сили демократичні, які мусять об'єднатися, знайти спільну платформу, знайти спільну мову і стратегію, яку вони пред'являють людям. І тоді вони будуть мати шанс на те, що буде соціальний ліфт, такий політичний ліфт, і вони зможуть прийти до влади.
А якщо не буде цього?
Якщо цього не буде, то буде Майдан, безумовно, після виборів.
Зрозуміли вашу точку зору і думку. Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький. Також ми говорили з директором Українського центру прямої демократії Ігорем Курусом, а говорили про стан демократії в Україні. Ранкова свобода триває і далі. Пропоную коротко оглянути публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Генпрокуратура не знайшла доказів проти Юрія Бойка в махінаціях із буровими вишками. Як стверджує газета «По-українськи», влада не хоче судити Юрія Бойка, Сергія Льовочкіна, низку інших осіб і переконує, що Бойко – зручний супротивник Петра Порошенка на майбутніх виборах глави держави. Бо на його тлі чинний президент виглядатиме цілком привабливо, вважає газета «По-українськи». Газета «Україна молода» пише про намір генпрокурора Юрія Луценка виставити на торги дві вишки Бойка, заблоковані Росією в Криму. Видання пише, що заява Луценка не просто надає аргументи російській стороні щодо відсутності порушень в її діях, а й дає можливість арбітражному трибуналу відхилити позовні вимоги України. Загалом експерти видання пов'язують спробу відбілити перед громадою Юрія Бойка з наближенням виборів. Заголовок статті в «Україні молодій» «Генпрокурор чудить». Колишній так званий міністр оборони сепаратистського угруповання ДНР і російський диверсант Ігор Гіркін має виплатити 400 мільйонів доларів компенсації рідним загиблих у збитому бойовиками Боїнгу на Донбасі. Газета «По-українськи» переконує, що американці не зупиняться на такій постанові. Ймовірно, розгляд справи в суді був лише першою сходинкою, відправною точкою для більш масштабних процесів, переконаний експерт видання. Далі суд почне доводити зв'язок Гіркіна з владними колами і олігархами Росії. Якщо це зробити, можна ставити питання про арешт їхніх активів для компенсації. Ця справа може стати прецедентом, підставою для подальших судових процесів. Зрештою, вони стосуватимуться одержання компенсації вже від Росії як держави, наголошує газета «По-українськи». Сьогодні популізм – це така сама величезна загроза Україні, як і корупція, переконує газета «Україна молода». Міхаїл Саакашвілі пов'язує відставку президента зі збільшенням пенсій, і ніхто в нього не запитає, а яка чарівна паличка зробить ці фантастичні речі. Популізм підігрівається іншими, нібито цілком притомними політиками, які мали б відчувати все-таки більшу відповідальність, наголошує експерт газети. Найсумніше, що чим ближчими будуть вибори, тим активніше нав'язуватимуть цю казочку про чарівну паличку, яка одним махом вирішить всі проблеми. Про це «Україна молода» пише в статті «Прибрати і піти».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ось так ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 6 лютого, наблизився до завершення, але відеозапис програми і аудіозапис завжди доступний на сайті radiosvoboda.org та на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».